Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-23 ng Nobyembre taong 2021. Lockdown sa Katherine Northern Territory pinahaba. South Australia magbubukas na ng border sa mga fully vaccinated na biyahero simula ngayong araw. At sa Pilipinas, alert level system ipinatupad sa buong bansa. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pinahaba ng pamahalaan ang COVID-19 lockdown sa lungsod ng Katherine sa Northern Territory matapos tumaas ang bilang ng mga virus sa lugar. Ito na ang pangalawang pagkakataon na pinahaba ang lockdown at makakalabas lamang ang mga residente kung may mahalagang dahilan. Pumalo sa 37 ang bilang ng mga panibagong kaso habang sinailalim na din sa lockdown ang komunidad ng Binjeri, timog ng Darwin. Samantala, lumuwag naman ang mga restriksyon sa Robinson River. Sa ibang ulat, bubuksan na ng South Australia ang border sa mga may kumpletong bakuna na biyahero simula ngayong Martes. Ngunit may ilang mga restriksyon pa rin ang ipapatupad sa mga papasok sa estado. Kakailanganing gamitin ang mga papasok sa estado ang border entry process para sa assessment base sa estado ng bakuna at lokasyon kung saan aalis. Samantala, walang naitalang lokal na COVID case sa estado kahapon, habang dalawang impeksyon naman ang naitala mula sa hotel quarantine. Tungo naman tayo sa Pilipinas, umarangkada na sa buong bansa ang COVID-19 alert level system na unang ipinatupad sa National Capital Region. Sa ilalim ng Executive Order 151, ang bagong alert level system ay pinatupad sa NCR, Region 3, 4A, 6, 7, 10 at 11 at dahan-dahang ipapatupad sa Regions 2, 8 at 12 para sa Phase 2. Regions 2, 5 at 9 naman para sa Phase 3, habang ang Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa Phase 4. Aalisin na ang mga community quarantine COVID-19 response sa Disyembre at papalitan ng granular lockdowns at iba pang alert level system na anila ay mas epektibo. Sa ngayon, NCR pa lamang ang rehiyon sa bansa na ibababa sa alert level 1 sa Disyembre dahil nakamit ng Metro Manila ang minimum requirement na mabakunahan ang 70% ng mga matatanda at mga may comorbidity, pati na rin ang 70% ng buong rehiyon. Para naman sa mga karagdagang ulat, nagbanta ang isang miyembro ng koalisyon sa Queensland o ang Queensland MP o Member of Parliament na si George Christensen na hindi ito magbibigay ng kanyang boto dahil sa COVID-19 vaccine mandate. Siya ang unang Member of Parliament sa lower house na hindi suportado ang legislasyon ng koalisyon, habang nangako din ang mga crossbencher na sina Bob Catter at Craig Kelly na hindi boboto. Nitong Lunes, 5 senador din ang suportado ang One Nation Bill laban sa vaccine mandate na natalo naman sa Senado. Sinabi ni Pat Conroy ng Partido Labor na ipagpapatuloy niya ang interes ng bansa upang maayos na may representa ng gobyerno ang mga mamamayang Australiano.
This government has lost control of the parliament. If you can't control the parliament, you cannot govern the nation. And that is clearly the case with Scott Morrison.
Sa ibang ulat, nagpapatuloy pa rin ang debate ukol sa batas ng voluntary assisted dying sa parlamento ng New South Wales. Kaugnay nito, tutol naman ang mga leader ng Islam sa nasabing batas. Sa isang sulat ng Australian Federation of Islamic Councils sa New South Wales Premier, sinabi ng grupo na ang pagbawi ng buhay ng isang tao dahil sa isang malalang sakit ay hindi dapat kagustuhan ng tao. Ayon sa presidente nitong si Dr. Ratib, ang buhay ng isang tao ay nasa kamay ng Diyos at ang pagtitiis ay magdadala sa growth ng isang tao. Samantala, kakailanganin ng 47 votes sa lower house. Sa ibang ulat, haharap naman sa joint party meeting ng koalisyon ngayong araw ang controversial na plano na palawakin ang batas ng religious discrimination protection. Aasahang i-endorso ng liberal at national ang nasabing bill na layong protektahan ang mga magbibigay ng kanilang pahayag ukol sa kanilang religious belief basta't hindi sila maninira ng ibang tao. Ang nasabing batas ay magpapahintulot din sa mga religious school na mag-hire ng mga staff base sa kanilang pananampalataya. Ayon naman sa opposition leader na si Anthony Albanese, hindi pa nila nakikita ang bill at hindi din sumangguni ang pamahalaan sa kanilang partido para sa suporta. Sa ibang ulat, sa Germany naman, nagbabala ang health minister ng bansa na maaring mahawa ng COVID-19 ang mga hindi bakunado pagkatapos ng taglamig. Lumabas sa bilang na pumalo sa 30,000 panibagong COVID-19 cases ang naitala sa Germany kahapon. Tumaas ng 50% ang bilang kumpara sa nakaraang linggo. Payo ni Health Minister Jens Spahn sa mga tao na kaagarang magpabakuna at i-access din ang booster shot upang mapababa ang panganib ng malalang sakit.
There is a likelihood that at the
agarang magpabakuna at i-access din ang booster shot upang mapababa ang panganib ng malalang sakit.
There is a likelihood that at the end of this winter, just about everyone in Germany will have been vaccinated, cured or dead, as some put it cynically.
At para naman sa balitang sports, ibinahagi ng manlalaro ng Bayern Munich na si Leroy Sane na nirirespeto niya ang kagustuhan ng kanyang ka-teammate tungkol sa COVID-19 vaccine matapos nagpahayag ang midfielder na si Joshua Kimmich ng kanyang alala ukol sa posibleng long-term effect ng bakuna. Nitong linggo, apat sa kanilang manlalaro ang napuwersang mag-quarantine matapos naging close contact ng isang positibong kaso. Habang si Joshua Kimmich naman ay nasa pangalawang linggo na ng kanyang isolation. Na-expose si Kimmich sa isang positibong kaso ngunit tumanging magpabakuna. Ani Sane na bakunado ay suportado niya ang COVID-19 vaccine.
Yeah, na klar, in effect.
Yes, of course. At the end of the day, I'm for it and am one of those who are vaccinated. I stand for it too and I have talked about it. At the end of the day, I actually want them to be in the squad, to be on the pitch with us and to be able to help us. These are important games. They're good players for us. No matter who's still missing from the others, we as a team would like to have them with us, of course. That is out of the question. But in the end, of course, I respect their decision.
At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 0.33 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36 pesos 0.39 centavos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay lilinaw ang mga ulap, 25 degrees. Sa Adelaide, may mga namumuong ulan, 25. Sa Melbourne, uulan mamayang hapon, 26. Habang sa Hobart, bahagyang maulap, 23. Sa Canberra, posibleng umulan, 21. Habang sa Wollongong, Sydney at Newcastle, may panakanakang pag-ulan, 23 degrees. Sa Brisbane naman, ay uulan din, 26. Habang sa Cairns, ay bahagyang maulap, 33. Ganun din sa Darwin, 35 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.